20 гадзін у Мінску, пражская студыя Алена Струва сёння ў свеце. Найменей 30 чалавек былі забітыя і больш за 50 параненыя у выніку выбуху тэрарыста-смяротніка ў часе гульні валейбольных камандаў у невялікім горадзе на паўночным захадзе Пакістана. Паглядзець гульню прыйшлі шмат заўзятараў. У выніку выбуху аўтамабіля былі разбураныя некалькі бліжэйшых будынкаў. Пад заваламі, паводле выратавальнікаў, знаходзяцца людзі. Паводле начальніка мясцовай паліцыі, выбух можа быць помстай за спробы мясцовых жыхароў выгнаць баевікоў паўночнага і паўднёвага Вазырыстану. Ірак звернувся до уряду США з просьбою подати апеляцію на рішення американського суду зняти з 5 былих супрацовників агентства безпеки Блейквота обвинувачення у забойстві цивільних іракців. У вересні 2007 року в Багдаді ахоўнікі гэтага агентства супроводжали американських дипломатів і отказали огнем на напад екстреміста. При гэтым загинули 14 цивільних особов. Паводле високого іракського чиновника, калі рішення не буде перегледжено, гэта дадасць напружанасці ў дачыненні паміж Вашынгтонам і Багдадам. У Іране апазіцыйны лідар Мір Хасайны Мусаві заклікаў улады спыніць праслед яго прыхільнікаў, каб стварыць умовы для пераадолення палітычнага крызісу. У заяве, якая трапіла ў інтэрнэт праз некалькі дзён пасля жорсткага разгону апазіцыйных маніфестацый, гаворыцца, што ўлады павінны прызнаць сваю адказнасць за крызіс, вызваліць палітвязняў, спыніць пераслед свабодных СМІ, змяніць выбарчае заканадаўства. Мусаві падкрэсліў, што гатовы ахвяраваць жыццём за выкананне гэтых патрабаванняў. У часе разгону дэманстрацыі пры канцы снежня загінулі 8 чалавек, сярод якіх племя Мусаві. Іспанія, да якой ад 1 студзеня перайшло старшынства ў еўразвязі, будзе ўсімі сіламі садзейнічаць выхаду еўрапейскіх краін з эканамічнага крызісу. Пра гэта заявіў прэм'ер Іспаніі Хасэ Луіс Радрыга Сапатэра. Ён падкрэсліў, што эканоміка мусіць стаць больш прадуктыўнай, інавацыйнай і жыццяздольнай. Старшынства Іспаніі ў еўразвязі працягнецца паўгода. Цягам папярэдніх 6 месяцаў гэтыя абавязкі выконувала Швеція. 7 агентаў ЦРУ былі забітыя і 6 параненыя ў выніку самагубчага нападу на ваенную базу США ва ўсходнім Афганістане, што на мяжы з Пакістанам. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць праз гадзіну. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце.